Kobuldagi kasalxona. Doktorlar otishmada yaralangan bolaning oyog'ini amputatsiya qilishga majbur bo'lishdi. Italiya nodavlat tashkiloti moliyalovchi bu klinikada har kuni shu ahvol. Jarohlar qo'li qo'liga tegmaydi. Vrach Luka Radeli bemorlar soni kun sayin oshib boryapti deydi.
We are expecting a constant increasing of admission in this period. We always had in summertime.
Qabulimizga har kuni, har soat kimdir kelib tushadi deydi shifokor. Qish bilan qiyoslaganda yozda odatda kasal ko'p bo'ladi, lekin bu yil yaradorlar oqimi nihoyatda yuqori. Klinikada bor yo'g'i 100 joy bo'lsa, shuncha bemorni qanday eplash mumkin deya so'raydi shifokor.
With this rate of admission, it becomes very difficult.
Italiya insonparvarlik tashkiloti, Kobulda 3 ta operatsiya markazi, butun Afg'oniston bo'ylab 40 ta tez yordam punktini yuritadi. Chet el qo'shinlari mamlakatni tark etar ekan, donorlar yordami ham kamayib boryapti. BMTning Afg'oniston bo'yicha madad dasturi rasmiysi Nilab Mubaris.
Our message to the international community is that Afghans really need humanitarian support and support for the development because
xalqaro hamjamiyatdan iltimosimiz deydi u. Afg'oniston ko'makka, gumanitar ko'makka nihoyatda muhtoj. Yordam uzilishiga yo'l qo'ymang. Dunyoning eng kambag'al davlati bu. Hozir chetdan yordam ta'minlab turgan sharoitda afg'onlar arang oyoqda turibdi. Xorijning insonparvarlik madadi uzilsa, yurt barbod bo'ladi deydi BMT mulozimi.
We had a lot of support to Afghanistan. If it drops, it will worsen the situation.
Kobuldagi chang to'zon va to'polon ora italiyalar boshqaradigan kasalxona ozoda, shinam. Odamning ko'ziga eraydi. Sifatli tibbiy xizmat, tinchlik, e'tibor topasiz bu yerda. Jarroh Shukur Sardor yuzlab odamlarning hayotini saqlab qolgan.
This hospital in my opinion is much important for these people because you see that at the level of this hospital there is
bu kasalxonaning afg'onlar uchun ahamiyatini tasvirlash qiyin deydi u. Bunaqangi tibbiy xizmatni boshqa joyda topolmaysiz. Afg'onistonning boshqa shahar, qishloqlarida bo'ldim, Kobulni ancha kezdim, lekin bu singari shifoxonalar yo'q hisob deydi xirurg.
Especially for the war victims. In my opinion is very much important.
Malang ismli mana bu afg'on mashinada ketayotib otishmada qattiq yaralandi.
Shat men xunrezi ziyod boshladim.
Qonga belanib o'laman deb o'ylagan edim. Yaxshiyam shu kasalxonaga olib kelishibdi deydi u.
Bisor xunrezi boshladim.
Xalqaro qo'shinlar ketib xavfsizlikni mahalliy armiya o'z qo'liga olyapti. Bu esa kasalxonada ish yana qaynaydi degani. Kobuldan Sharon Ben, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.